Always remember there was nothing worth sharing like the love that let us share our name. Always remember there was nothing worth sharing like the love that let us share our name.
Ostegunero bezala mundura begira jarriko gara eta gaurkoan ekialde hurbilera eramango gaitu. Aitor Bikandik telefonoaren bestaldean daukagu bera jadanik. Egunon, Aitor.
Egunon, Jon.
Egunon, gaurkoan gai potolo bati heldu nahi izan diozu eta ondo heldu ere, hemen ikusten dudan zure eskemaren arabera. Ekialde hurbilean emakumea eta feminismoaren auzia landu nahi izan duzu kolaborazio honetarako. Nondik abiatu nahi duzu, Aitor?
Bai, esaten duzun bezala eta ez da gai makala, ez. Nondik abiatu nahi duan, bueno, ba, diskurtsoekin baino, nik uste dut, gaurkoan eta diskurtsoekin hasi beharko ginatekela. Alegia, saioaren kontraesana onartu, ez? Hemen gaude gizon bi, ekialde hurbilean emakumearen eta feminismoaren inguruan hitz egiten, ba, ez dakit, horrek, bueno, gutxienez, uste dut, kontraesan hori eta autokritika hori kontuan hartzea gutxinekoa dela, minimo bat dela.
Bai, hortik abiatu beharko ginateke bai.
Bai, baina, bueno, behin sartuta argaian, gaur egungo emakumearen egoera globalari buruz egin beharko genuke, ez? Edo, emakumea baino, emakumeak pluralean aintzat hartu beharko genituzke, ez? Aniztasuna eta emakumeen arteko ezberdintasunak kontuan izatea ezinbestekoa delako. Durangon ospatutako Euskal Herriko bosgarren jardunaldi feministetan, argi alderrekatu zen bezala. Dakigune, zapakuntza patriarkalak aurpegi ugari hartzen ditu kapitalismoa eta arrazakidearen elkar jokoan besteak beste. Azkenaldian, borroka feministak gora egin du berdintasunen aldeko diskurtso formalek urtetan zehar estali dituzten emakumeen aurkako bidegabekeria matxistak salatuz. Laugarren olatua deritzon berpizterekin batera feminismo arrazalizatu eta postkolonialek egindako hainbat ekarpen eratu zaizkigu, eta matxismori aurre egiteko borroka moldeak ere anitzak direnaren ideia ere zabalduz doa zorionez. Eta zentorretan, bereziki garrantzitsua da ikuspegi enozentrikoarekin apurtzea, eta mendebaldeko logiketatik at aurrera egiten duen emakumeen bizipen eta resistentziai erreparatzea. Eta, bueno, zaioaren muina helburu horrekin lotzea espero dugu. Izan ere, askotan, mendebaldean orokurtua dagoen emakume arabiar eta musulmanaren irudia zehiratzen da, ez? Hijabaren artean, modu sumisoan eskutatutako begin historietzuek iraukitzen digutena. Beraz, ezagorri nagusien karikatura egingo bagenu, abeslari eta dantzari trebeak ikusiko genituzke. Beraz, askotan, artistak bezala, eta nola ez, zaintzailearen figurekin erabat lotua doan irudi hori, gurean ere askotan, oraindik ere askotan gertatzen bezala. Historia erreparatuta ordea, bertsio hau apurtzen duten hainbat eredu eta pasarte aurki daitezke. 19. mendean, mundu arabiarraren nahda edo ilustrazioaren baitan, Siriak autore libarrak erabateko berdintasunen alde azaltzen zen. Emakumearen eskubideen defentsa ginez, lan munduari dagokionez eta senarraren aukeraketari dagokionez ere. Iburtzea defendatuz, batetik, eta ate gehiago plazer sexualaren inguruko berdintasuna ere aldarrikatzen zuen. Ezkontzaz kanpoko erlizioak, erlazioak justifikatzera ere heldu zen. Hau, 19. mendeko erdialdean.
Bai, testu ingururako oso iraultzailea, ez da?
Bai, 19. mendeko, bueno, erdialdeko urte horietarako, ba, pentsa dezakegu, ez, zer nolako aurrerapena zen ba, emakumei buruz iritzi hori izatea. Tamalez, hori garren mendean, dakigun bezala, bueno, ekilde aurrudian, sistema patriarkal kapitalistak horren guztiaren inbertsioa ezarri zuen. Denborarekin ordea eta korronte ezkerterren eskudik, berdintasunaren aldeko urrats txikiak jasotzen hasten dira. Mundu mailan, eta baita ekialde hurbilean, ez? 60 eta 70 hamarkadetan aurrerapen mugatuak egiten dituzte. Ondorioz, emakume jantzaileak azalarazten dira. Eta adibide bat jartzearen hain ikonikoa den Della Halet, irautzale palestinarra daukagu, ez? Emakume buskorraren irudia zeharo apurtzen duen palestinaren askapenerako fronteko kidea. Eta honetaz ari garela, ez beste behin autokritika inez, azpimarratu behar dugu emakumearen itxura adinkeriaz tratatu izan. Ez batzutan gerrari buruz daukagun irudi romantikoarekin lotu da, emakumearen irudiare liberalizatu dugu. Baina pertsona bakenetatik aratago zer dago, ez? Ikonikoak diren emakumeetaz aparte, egunerokotasunan eta denboraren eragina ezagutzera eman ez diren emakumeen ekarpen izugarria nabarandu beharko genuke. Eguneroko bizitzen, eguneroko keinuek, noski, daukate pisua. Eta batez ere, ekidu urbilan, lagoita marreko markatik aurrera, indarrean egon den islamismoa kontuan izan da. Eta adibide gutxi batzuk jartzearen, oso guretzat oso normalak direnak, ez? Adibidez, kotxeak iratzea, erretzea, honek dauzkan kontraesaginekin batera, eta nola ez, antolankuntzetako estruktura organizatiboetan egindako lan isil hori, ez? Praxian, horatxikiak izan dare, berentasuna eta botere mailak igoz joan dira, emakume horiek. Eta ohikotasunetik at, egunerokotasunetik at, protestetan ere, eta honetaz ere, inoiz egin dugu zarenetan, emakumeek lehen erroak ere okupatu dituzte. Nez eta joera orokorreko komunikabidetan ageri ez. Eta honen irakurketa kritiko eginez, azpimarragarria da, pentsatzea zein errezagoa den zapalkuntzaren jarretena bermatzea, biztanleriaren erdiari ez ikus eginez, garbezarako eskuntza aukatuz, eta sumisioan mantenduz. Eta ekidot gurean jasotzen diren egoera zetei behira oso adiazgarria da kafala delako sistema. Eta baita oso baliagarria intersekzionalitatea eruiketeko ere. Bere garaian komentatu genuen, ez? Oneri buruz egin beharko genukela, momentu batean, Eldu da garaia.
Eldu da.
Kafala, eldu da bai. Kafala, kafil, edo arabiraz babes lehizatik dator, Jordania, Libano eta Golkoko estatutan dago ezarrita, berez, migaberatzen da lago eta maretik errotutako aterriko langileen babeserako indarrean sartu zen izena da, babesa kakotxa tartean. Gaur egun ordea eskabutza albiten duen instituzioa da. Ia eskursikoki, etxeetako langile aplikatzen zaia, dan ezkameitza entzuterakoan burura datoskun horiek dira sistema honen subjektu. Atzarritarrak eta normalan Etiopia, Bangladesh, Filipina eta Sudanekoak dira. Sistema honek funtsean esartzen du gobernuek norbanakoari, beraz, enplegu emailari, izugarriko eskumenak ematen dizkio. Beraz, honen esku dago lan baldintzak erabakitzea, eta baita lan baldintzak aldatzeko gaitasunare. Ondorioz, delegatzaile guazaba edo dena delakonek, besteak beste, pasaportea hartu dezaioke langileari, posta egiteko aukera oztopatuz, etxetik ateratzea debekatu, eta askotan sexu erasoak ere bairatera heldu dira emakume hauek. Eta askotan ere, bere buruaz beste egin dute, egoera honen baitan.
Eta guztiz aktibo dago kafala sistema hau?
Bai. Bai Jordanean, zein Libanon, zein Golkoko estatuetan, ez? Bai, Arabia Sauditan, Emiratuetan, eta Katarren. Beraz, kontua da, sistematikoa dela. Osea, estatuen legedian tipifikatuta dagoela. Eta hori adesten du, lehen aipatu dugun hori, ez emakumeren testu inguruak nolabait maten diola forma bere esperientzia. Eta beraz, klase sozialak eta etnizitateak berezen handia izan dezakerena. Ziren aipatu dugun, feminismo postkolonista eta arrazializatu horren baitako ekarpena ibeira. Eta nolabait, egoera orokorrari erratatuta, adibidez, Egipton, orain dela gutxi zen Mubarak haintetik eta zutenetik, emakumen euneko 80 seksualki erazutua izan dela, esan dute hango emakumen antolakundek. Zagura adierazgarria da, ekialde hurbilan Egiptokoak izan direlako feminismoan buru izan diren emakumeak. Eta hala ere, aurreko astean bertan, txartu gaten ez badut, Ostiralean, lehen horrealtara egin zuen zalto emakumeen mutilazio genitalen gaiak. Ezka batek, bueno, jaso zuen, ez, egokuntza, eta horregatik hil zuten, hil zen baino, hil zutela, marko benuk. Palestinara jota, abenduan, familia bereko hiru pertsona atzilatu dituzte, abuztuan gauzatutako neska baten orezko hilketagatik. Ia ez bakarrik onelako 18 kasuan azire da dioteango emakume taldeek. Eta kasu honetan, ezkondu gabe mutil batekin guzi izanagatik hil zuten neska.
Orezko hilketa esaten diozu, familiaren orea bermatzeko idean hil zutela neska.
Hain zuzen, hain zuzen, bai. Bai, askotan, bueno, herrialde araberetan, ba, orea eta obedientzia, ba, pisu handia daukate, ez? Beraz, onelako kasuetan, ez kanpotik, behirik eta barrutik, familiak berak esartzen du zigor hori, ez? Eta askotan zigorra, ziriko esatea aparte, ba, kasunetan bezala, hilketan amaitzen du. Eta hain zuten, hain noron ezetuta dagoen, bueno, sexu jasapen agatik, 2017an Ramalako Europa denda daukan emakume gazte batek bigarren erabilera eman zion bere espaziari, ez? Ramalan bertan. Emakumen topaliku bezala, ez zuzen. Eta ere gehiago, han sortu ziren elkarzekitatik, baita liburua horri zaratu ere. Irakera jota, txailaren amairuan, zainoetan behin, baino gehiagotan epatu ditugun emakume irakiarrak, arrozaz eta amorez jantita aterazin lehen karela, beraien papera alderrekatu eta kliraren kritika desafiatuz. Gogora ezagun, kritika hauek ez dira antzuak, moralitatea eta etikaren inguruko iritzia sortzeaz aparte, gizartean baitan, politika publikoten ere eragina ezateko gaitasuna ere baukate. Saudi Arabiaz ere inoiz egin du, Saudi Arabiaren zazi feminismoari hori buruz, eraginan, azikinenan, tarte honekin, kolaborazio honekin, hasieran eman genituen gai honek buruzko zertzera atzu, ez? Aleia, azken aldian gobernu azobaitak eman dituen balizko falsuei buruz. Bueno, besteak beste, komentatzen genuen, sunien artean, Saudi Arabiako wahabiak, urrunenak izan da, nola liteken feminismoan aldeko edo emakumen aldeko neurriak hartu izan, ez? Bueno, hauen artean daude, 2007an emakumei geratzeko baimena eman izana. Ez txartela bera, beti ekita gizonezkoen baimena. Hortaz aparte, iaz, 2019an udan, Bulaia edo zaintzale gain indarra betu zuten, eta beraz, 21 urte baino gehiagoko emakumeek zaintzailerik gabe atzarri daiteko eskubidea daugate. Baina modu berean, presondegietan eskubideen aldeko emakume ekintzaileak dituzte. Eta legedia begira gotaz, legean zertatzen denari begira da botaz, eta adibide bezala, ezkondutako bikoteetan portxaketa arbiturek ez da existitzen. Beraz, oraindik eremu pertsonal, finantzario eta politikoan, oztopo izugarriak dituzte Saudi Arabiako emakumeek hango monarkia sisteman. Eta emakumeen aldeko neurri hauek koratik datozela ezin du ahaztu ere. Kanpora begira hori bai, ederki balio izan die mendebaldeko potentziekiko erlazioa zuritzeko. Eta hain zuzen, honen guztiaren aurka azaltzen dira feminismo arabiarra edo islamiarra, terminologiaren ningunare zabeida dago, beraz gaur feminismo arabiarra iburuz den gogu. Baina, bueno, feminismo sekularra eta laben arteko erlazioari iburuz zera esan daiteke, orokorrean. Feminismo sekularra mundu arabiarrean, mendebaldeko kulturatik aldenuta dagoen eremu horietan, nolabait, feminismo terminoak edo etiketazioak, feministaren etiketazioak berak adiera problematikoa edo arriskutsua dakarrela. Erlijiotik aldentzeak, lehen epatu dugun bezala, kulturatik aldentze hori, ba, ore ona zikintzen du, ez? Eta hori, ba, kultura arabiarrean, arazo handiak dakartza. Nik uste dugun bezala, hilketar ere eraman dezake. Eraz, bueno, gure dezake egun bezala, edo imaginara dezake egun bezala, honen funtsa moralaren lasaitzea, dela ez, familiaren baloreak edo familia bera arriskoan jartzea. Eta ziur baten bati, hain urrunekoak ez aizkioan adibide batzuk, okurritzen ari ez aizkiola. Dena dela, bueno, kasuan kasu batzuetan beste batzuetan gutxiago, beste batzuetan gehiago, sexuen berrizketa begibi iztakoa da, ez? Eremon publikoan, zein pribatuan. Etxeko lanei eta baita emakumeen erantzukizun hori dagokien ez ere, bueno, batxean lanean dabiltza, kizun askoaren zerbitzari moduko lanetan, baina kalean ordea emakumeak eskutatu behar dute moral publikoaren mesedetan. Eta puntu honetan, geure buruei galdetu beharko genieke zein urritan espero dugun ezer emakume arabiar edo musulmani handik, ez? Lehen aipatu duan irudi horretatik zer atortzen den, edo zer espero dugun, ez? Okupatzen duten espazio sozialari begira, feminismo desberdinak dauden bezala, feminismo arabiarrak bere espazio zehatetan ematen da. Eta izama bizitzeko modu bakarra egotaren irudia de zantzan jarri beharko genuke. Beraz, bueno, hau pixkat irudikatzeko, salafismoa nagusi den espazioetan, bueno, beste lurraldetako baldintzekin alderatuta, ba, egoera desberdina da, ez? Edo nolare, emakumearen gorputza eta kontzientziaren kontrola da inposatzen dena. Eta, honen aurrean, adibidez, Manuel Tahawi, nazioarteko analista eta idazle egiptorraren zedea direzpena, pak patriarki, izaten da, bere itzaldien hasiera. Oso argi dauka, erautza feminista izango dela, ala ez dela izango. Esparru guztietan presente dagoen patriarkatuaren aurka egin beharra aldarrekatuz. Eta oinarrian dagoen ezinegonari aurre egitetik edatortzen den aldarrekepena, noski, parametro kultural zehatetatik edatortzen dela, baina alegia, gorputz eta kontzientzia berreskuratu behar izatetik. Bestetik, Najat el Hashmi, Rifeko idazle katalanak dio erlijioaren aldarrikapenen markotik at egon behar duela feminismoa. Uranean oinarritutako emakumearen eskubideen interpretazioak daukan arriskoa zapalkuntza berarmatzea dela, ez? Berarmatzea, jainkoaren mesetan. Eta lehen apatu dugun, moral publikoaren mesetan. Beraz, erlijioa norbanakoaren espiritualitatearen baitan egon behar duela, dio Lajasmik. Bestela emakumearen eskatasuna beti mugatua izango delako. Probar, feminista araberrek eramu pribatutik ateratzen ari dituzte bai ezin egona, zein beraien esperientzia eta ekintzak. Eta izidazi dieten ahots horrek eragina ezaten ari du. Zein besteko ekarpenak azkapen sozialaren prozesurako. Eta bukatzen joateko, aipatu beharrekoa da kurdu herrialde kurdutik eratorritako genealogia, ez? Berez, hitza neologismoa da, ez? Gen kurdera emakume esan nahi du, eta logo, ezagunagoa egiten zaigun grekotik datorren arrazoi edo arrazoimena egon litzateke. Eta horregatik askotan ez liten zaio emakumearen zientzia, izatearen ideia. Baina ez hori ez da mendebaldean sortu dugun irudi orientalista hori ere, ez? Alia, eta jain kontra borrukatu diren emakume ausart, erder eta irainen irudia. Sexualizatua ere izan den irudia. Errealitatea askoz atago doa, ez? Genealogiaren proposamenaren erroa, iraketa politikoa eta generoaren hierarkiaren arteko erlazioan da, zau da. Patriarkatuaren eraketa soziala. Borokatzean. Imperatiboa dena, nazio estatu kapitalistaren estruktura zapaltzeak gainitzeko. Beraz, funtzean, genero berintasuna daukan estrategia politikoa da. Baina, genero berintasuna zein parametrotan. Ez dagoeneko, zakit orokorren, hiru feminismo ezberdin azaldu ditugu, ez? Genealogik, pentsonen molde sozial eta pertsonalean, hau azpimarratu berrekoa da, pentsamende sozial eta pertsonalean errotutako praktika proposatzen du. Kapitalismo, estatismo eta genero zartakuntzaren arteko erlazia ulertzea, beraz, bere bizikoa da. Eta honekin batera, zientzia positivistak gizonen eskuetan monopolizatu izanaren kontzientzia hartzare berrezkoa litzateke. Horregatik, izarte zientzien alternatiba garatzea beraien helburuetako bat da. Agustia kontuan hartuta, interesgarria da, jenen hori, mendebaldeko joera orokorreko feminismoari egiten dion kritika. Ezan ez dela, bueno, joera orokorreko feminismoa egiten dugunean, nolabait, orain arte, bueno, nagusizan den feminismo hori buruz egiten dugu. Zabatez ere, alternatibaren eraikitze bidean, huts egin ezana kritikatzen dio, edo die. Feminismoi, ez? Mm-hmm. Askotan, emakumea, hasi gara esaten, emakumea baino, emakumeak hartu beharko egitzuzkela kontuan, beraz, feminismoaren ari dare, anistazun hori kontuan izatarko genuke. Beraz, bueno, kritikatzen dio, zapakutza forma desbeinak elkarri lotuak egotaren, eta beraz, gaiari modu holistikoan eltzaren beharra ba, ez dutela egin. Ezetik, feminismoaren mugimenduaren fragmentazioak, mezerik egin ez diola ere aurpegiratzen die. Oso, hasieran batu dugu, eurozentrismoa ez, eurozentrismo edo eurozentrismo ere kritikaten diote, naiz eta besteak beste Rosa Luxemburgo edo Alexandra Kolontairen eragina onartu beraiengan. Hala ere, bueno, gaur egungo feminismo hori, mendebaldeko kapitalismoari lotu egia dagoela diete. Holistiko ez dira, ze horokorran holistikoki ez pentsateaz batera, globalki ez pentsateare egosten diete. Horokorran ere, bueno, erreforma baino, genealogik aldaketa iraunkorra bilatzen duen estrategia politikoa da. Hartaz, ba, ezan berri ditugun kritika zehatzoiek. Azken finean, gizonaren botilaren berrezarpenaren kontinzuntzarekin batera, zapalkuntza modez arretan ez erortzeko. Gaur egun ikusten ari garen bezala. Augustia praktikan, bueno, ekeun buduan, praktikan roiaban eman izan da, baina, tamalez, urte honen hasieran Turkia buru eta imperialismoaren ordezkarien laguntzarekin, bueno, oraingoz, inpaz moduko egoeran dagoela esan daiteke. Baina hala ere, Europa mailaren presentzia eta lana egiten ari dira, sinologiaren bueno, ordezkari hauek.
Ba ez, hemen Euskal Herrira ere iritsi izan zaizkigu horren ordezkariak edo entzun izan da ere, bai hemengo feminismoan ginelorialen eragin hori. Joze, errepaso sakona, pasagara pare bat minutu ere saioaren bukaeratik aitor, utzi nahi nizun bukatzen ere landu duzun errepaso guzti hau, informazio asko zegoen, interneten egongo da, entzuteko berriro ere aitorrek botatako ba, feminismo arabiarraren edo hildo ezberdin horien informazio guzti hau, eta ez dakit zer gehiago aipatu nahi zenuen, aitor bestela hemen utziko dugu, saioa aspaldi bukatu behar genuelako, eta agur esan behar dugu ja saioari.
Ez, aipatzea boria, zelan kontu du komentatuan hori. Ez askotan ere, internazionalismoan ba, emakumen karpenak garrazko direla, horregatik autokritika hori, baina, bueno, ala ere, bueno, saietu gara, modu nahiko meian, ba, nahiz eta, bueno, sakontasunan izan, gai honi sarreatxo moduko hau egitea, ez? Beharrezkoa dena.
Beharrezkoa, bai, eskerrik asko, aitor ekarri izanagatik, esan bezala interneten berriro entzuteko aukera izango duzuena izan ezkero, eta zurekin, ba, hemendik iruzpala bostera itzein gotugu berriro ere, mila esker aitor.
Hau, esan
du. Hau, segi, agur.